nderuar dëgjues, ju përshëndesim drejt për drejt nga Praga, prej nga sjellim emisionin e orës 9. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në vazhdim do të jemi un Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Nga lajmet dhe materialet e sotme veqojmë. OSBE-ja nuk po i raporton KQZ-s për përgatitjet rreth zgjedhjeve në veri. Shumë specialistë mjekësisë ende të papunë. Drejtori i inteligjencës amerikane e quan përgjimin e liderve praktik normale. Ekuadori ka gjasë të garantoj azil për Edward Snowden. Në fillim, bloku i lajmeve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i inteligjencës amerikane i ka thënë Kongresit të martën se përgjimi i liderve është gjë e zakonshme dhe se ka qenë prej kohësh praktike spionimi të SBA-s dhe të shumë shteteve të tjera. James Clapper ju ka thënë ligjvënësve se zbulimi i qëllimeve të liderve botror është praktik bazike e CIA-s. Clapper gjithashtu tha se edhe aleatët e kishin spionuar pa kurfar dileme SBA-n. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka thënë se vendi i tij ka gjasë të garantojë azil ish-kontraktorit amerikan Edward Snowden. Nëse në çfarëdo kohë e zotri Snowden hyn në territorin e Ekuadorit ose në njën nga ambasadat dhe shërbimet tona diplomatike në botë e kërkon azil, ne do ta pranojmë aplikimin e tij, do t'i shqyrtojmë të gjitha predispozitat ligjore dhe do të marrim një vendim, ka specifikuar ai gjatë një vizite në Rusi. Snowden, i cili po kërkohet nga SBA-ja, aktualisht ka azil të përkohshëm në shtetin rus. Policia në Indi ka njoftuar se nga përplasja e një autobusi në veri të vendit kanë mbetur të vdekur së paku 40 persona. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, India është vendi me vdekshmëri më të lartë nga aksidentet në komunikacion. Sipas autoriteteve policore, më shumë se 110.000 persona vdesin çdo vit në aksidentet që ndodhin në këtë vend. Izraeli ka liruar 26 të burgosur palestinez si pjesë e një marrëveshjeje për të rinisur bisedimet e gjata të paqes në Lindjen e Mesme. Duke folur në një ceremoni mirëpritëse për të liruarit të mbajtur në Ramallah, presidenti palestinez Mahmud Abbas tha se Palestina nuk do të pranojë që në shkëmbim të të liruarve të lejojë që Izraeli të vazhdojë ndërtimet e godinave në Bregun Perëndimor. Mira palestinez mbahen në burgjet e Izraelit që nga viti 1967. Hetuesit e OKB-s, të cilët po merren me hetimin e krimeve eventuale kundër njerëzimit në Korenë Veriore, do të mbajnë 2 ditë seanca dëgjimore publike në Washington duke nisur nga sot. Kreu i panelit hetues Michael Kirby i ka thënë Asamblesë Gjenerale se të dhënat e mbledhura deri më tash flasin për një shkelje të rëndë e sistematike të të drejtave të njeriut. Ai shtoi se kur komisioni të dorëzojë raportin e vet final, komuniteti ndërkombëtar do duhet të përballet me përgjegjësitë e tij dhe të vendosë se çfarë hapash do të ndërmerren më tutje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Koha e shtypit ditor në një përmbledhje që na e sjell korrespondenti ynë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes nga Praga, Zenel.
Përshëndetje Flandra nga Prishtina.
Fillimisht, cili është këndvështrimi i të përditshmeve për rangimin e Kosovës në raportin e të bërit biznes për vitin 2014?
E përditshmja e Kosovës sot Flandra vlerëson se një revizje pozitive e Kosovës në raportin e Bankës Botërore mund ta ketë ekzaltuar qeverinë në këtë kohë elektorale, por është e pamjaftueshme për ta kthyer ekonominë në binarët e duhur. Gazeta thekson se institucioneve kosovare u mbetet ende shumë punë për të bërë në përmirësimin e ambientit afarisë në vend, pasi në praktikë gjërat në fakt po përkeqësohen. Sipas gazetës, indikatorët e theksuar në raportin e Bankës Botërore janë fare pak në krahasim me emergjencën për ndryshim në disa drejtime. E përditshmja Kosova sot thekson po ashtu se raportin e Bankës Botërore për të bërit biznes duhet marrë me rezervë për shumë arsye, sepse në rastin e Kosovës me më shumë se 30% fuqisë punëtore të papunësuar, raporti në fjalë duket utopik, Flandra.
Janë rikthyer përplasjet në skenën politike kosovare mes kryeparlamentarit Krasniqi dhe kryeministrit Thaçi. Cilat janë komentet e gazetave në lidhje me këtë çështje?
Në këtë temë veçojmë intervistën e kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhënë të përditshmes Koha Ditore, ku ai thekson se Hashim Thaçi është ngritur duke mashtruar. Krasniqi ka vlerësuar se qeverisja ka degraduar dhe se mënyra se si Saçi u drejtohet qytetarëve për të fituar vota nuk është e dinitetshme për një kryeministër, sepse bëhet me mashtrime. Pikërisht për shkak të kësaj qasje, Krasniqi ka thënë se nuk ka qenë i pranishëm në fushatën e Partisë Demokratike të Kosovës. Kryeparlamentarja Kup Krasniqi, i cili ka deklaruar heqjen dorë jo vetëm nga strukturat udhëheqëse të PDK-s, por edhe nga antarësia, thotë se nuk do të qëndronte në PDK edhe po ta bënin kryetar. Ndërkohë ka përmendur edhe mundësinë e një emocioni mosbesimi për qeverinë në kuvent. Ka theksuar se rezultati i zgjedhjeve lokale do të përcaktojë nëse kabineti Thaçi do të vihet para provës së shkarkimit. Sandra.
Dhe çfarë tjetër ke përzgjedhur për sot?
Nga e përditshme zëri shkoqisim pjesë nga një shkrim që flet për bllokimin e një shumë të caktuar të parave nga organi shqyrtues i prokurimit. Gazeta thekson se hiç më pak se 125 tender me vlerë prej më shumë se 45 milion janë bllokuar deri më tash nga organi shqyrtues i prokurimit, pasi që i fundit në mungesë bordit nuk po mund të shqyrtoj ankesat e kompanive private që kanë ardhur në këtë institucion lidhje me parregullitë që kanë ndodhur gjatë proceseve të prokurimit. Nga një gushti i këtij viti, bordi i organit shqyrtues prokurimit, i njohur ndryshe edhe si gjykata e tenderve, nuk ka shqyrtuar asnjë lënd, pasi që kryesuesi, por edhe disa antarë të bordit janë pa mandat. Gazeta Zëri thekson se zgjedhja antarëve të bordit të OSHP-s ka qenë planifikuar të ndodhë në seancën e fundit kuvendit Kosovës, por një gjë e tillë nuk ndodhi në mungesë të kuorumit në legjislativ.
Ishim bashkë me Zenel Buzukun për përmbledhjen në shtypi ditor kosovar. Ju vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian si lehtësuese e procesit zgjedhor në veri nuk është duke i raportuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për punën që është duke e kryer deri më tash në atë pjesë të Kosovës në lidhje me zgjedhjet e 3 nëntorit. Këtë situatë antarët e KQZ-s e kanë vlerësuar si tepër shqetësuese. Arton Konushevci njofton për më shumë nga Prishtina.
Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve nuk është në dieni se çka është duke ndodhur në veri të Kosovës lidhur me procesin zgjedhor. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka dhe antarët e tjerë të KQZ-s në mbledhjen e mbajtur sot kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me atë se OSBE-ja, si lehtësuese e procesit zgjedhor në veri, nuk ka informuar KQZ-n për punët e deritanishme dhe votimet me postë. Për mungesë të informatave se çka është duke ndodhur në atë pjesë të Kosovës, zonja Daka tha se do të njoftojë veç ambasadorit të OSBE-s në Kosovë edhe Brukselin. Daka deklaroi se aktualisht në mungesë të informacioneve gjendja është shqetësuese.
Na kemi informata çka po lehtësohet, çka po ndodh, se na kemi ata si një farllë ndërmjetësuesin mes neve edhe pjesës verës, se na fizikisht nuk kemi qasjen. S'kem na më shkrim kur gjë kur.
Nga ana tjetër, zëdhënësi OSBE-s Nikola Gaon tha për Radio Evropa e Lirë se OSBE-ja ka komunikim të rregullt me të gjithë faktorët të cilët ndihmojnë këtë proces.
We have a regular communication with all relevant actors involved in the whole process.
Ne kemi komunikim të rregullt me të gjithë aktorët të cilët janë të përfshirë në këto zgjedhje. OSBE-ja ka qenë prezente dhe ka ndarë informata në të gjitha takimet e grupeve punuese në Bruksel dhe kemi edhe shkëmbim të informatave edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve këtu, tha Gaon. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të partive politike në këtë rast deklaruan se OSBE-ja nuk është treguar e përgjegjshme. Ilir Gashi, antar i këtij mekanizmi zgjedhor nga PDK-ja, tha se është momenti i fundit që OSBE-ja të informoj KQZ-n për proceset zgjedhore në veri.
Kishte shenë mirë që të kemi edhe një raport detaj për gjithë procesin që po zhvillohet në pjesë.
Kurse Florian Dushi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidha Demokratike e Kosovës, u shpreh se komisioni duhet të marrë masa dhe të vëzhgojë mënyrën se si do të barten votat me postë, pasi sipas tij ekzistojnë dyshimet e bazuara se bëhet fjalë për manipulime të atyre votave.
Kjo është e papranueshme, kjo sjellje. Për matutje kemi problematikën tjetër që ndërlidhet me operacionin e votimit përveç postës. Dhe ne duhet dim nga OSBE-ja se si OSBE-ja ka mendu që ta zhvilloj këtë proces të votimit apo këtë proces të bartjes së pakove të votimit në Republikën e Serbisë për faktin se ka dyshime të bazuara se kjo është një proces tashmë krejtësisht i manipuluar.
Kritika në drejtim të OSBE-s ka hedhur edhe përfaqësuesi i vetëvendosjes Adnan Rustemi. Ai, derisa ka kundërshtuar një raport nga OSBE-ja, tha se votat me postë tashmë janë manipuluar.
Në tashmë kanë filluar ti manipulojnë edhe fedvotime, sepse unë jam i bindur që këto fedvotime nuk janë duke u mbushur jashtë Kosovës. Janë duke u plotësuar dhe mbushur brenda Kosovës.
Ndryshe në mbledhjen e së martës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është bërë akreditimi i 6688 vëzhguesve të rinj për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe për kundër faktit se 250 specialistë të lëmive të ndryshme të mjekësisë kanë arritur të punsohen për institucionet shëndetësore, 81 të tjerë vazhdojnë të mbesin pa punë edhe pas studimeve disa vjeçare. Derisa kreu i shëndetësisë kosovare Ferid Agani zotohet se do t'i punsoj që të gjithë, ka të tillë që të lodhur nga pritja po ikin nga vendi. Raporti Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vendet të ndryshme të botës. Sot në Kosovë janë 81 specialistë të papunë. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se me gjithë numrin e vogël të specialistëve të papunë në Kosovë, siç thot ai, ai në mandatin e tij ka arritur që t'i punsoj 250 specialistë të rinj.
Pretendimi im ka qenë se ne nuk do të kemi dhe të mundohemi që mos kemi specialistë të papunë në Kosovë. Dhe unë jam shumë i knaqur me atë se sa kemi përmbushur këtë premtim deri më tani. Gjithsej në Kosovë sot ne kemi 81 specialistë pa punë, përfshirë ata që kanë diplomuar këtë javë. Një numër i tyre është që pret edhe rreth një vjet pak më shumë për punë. Dhe natyrisht se kanë dëshirë që të punësohen, ne jemi shumë të shqetësuar që të realizojnë punësimin e çdo specialisti, çdo lëmije në Kosovë.
Pagat e mjekëve specialist janë mbi 500 euro, derisa infermierët për punën e tyre paguhen rreth 300 euro në muaj në sektorin publik. Po zyrtari për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, e me kushtet të punës dhe pag nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, duke kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Gani Abazi është njëri nga ata, i cili është neurokirurg dhe është nga Prishtina. Ai ka shkuar në Amerikë për avancim të mëtutjeshëm profesional. Tash ai jeton dhe punon në departamentin e neurokirurgjisë në një nga spitalet e Harvardit.
Faktikisht unë kam shkuar me dëshirën për studimet më të tashme, pas diplomit në Universitetin e Prishtinës, në kuadër të një nga spitalet e Harvardit, në ndamin e neurokirurgjisë. Besoj që unë të kthehem të kontribuoj në ndërtimin e një qendre specialistike moderne të neurokirurgjisë Kosovë. Jashtëzakonisht diferenca është shumë e madhe, në raport me monitorimin në kualitetit procedurave, në raport me përgjithsinë që japet, në raport me sigurimet shëndetësore edhe ekselencën klinike, edhe gjithashtu që në Amerikë çdo gjë është e protokolluar dhe japet trajnimi më i mirë i mundshëm për mjek. Mirë, por nëse mjek nuk e kryen detyrën e duhur, atëherë aty ne jo merret licenca. Në këtë rast mendoj që është një lloj zinxhiri përgjithësisë që është i domosdoshëm.
Sidoqoftë, ministri Agani ka thënë se edhe përkundër vështirësive financiare me buxhetin e qeverisë së Kosovës do të punsoj specialistët e mjekësisë të cilët kanë ngelur pa punë.
Jemi në bisedime intensive me Ministrinë e Financave që të sigurojmë buxhetin e duhur edhe për vitin 2014. Sot ditë jemi në fazën finale të diskutimeve rreth buxhetit 2014. Ndonëse ka limitime serioze qeveria nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar në radhë parë për të respektuar kategoritë të ndryshme ekonomike brenda buxhetit, por insistimi i Ministrisë së Shëndetësisë është që të sigurojnë punësimin e gjithë specialistëve sepse bëhet fjalë për resurse të jashtëzakonshme, të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin e suksesshëm të reformës së sistemit shëndetësor në cilin kemi qenë.
Është shprehur zoti Agani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Këto ishin lajmet dhe materialet e këtij edicioni. Në fund edhe një herë titujt kryesor. OSBE nuk i raporton KQZ-s për përgatitjet rreth zgjedhjeve në veri. Shumë specialistë të mjekësisë ende të papunë. Drejtori i inteligjencës amerikane quan përgjimin e liderëve praktik normale. Ekuadori ka gjasë të garantojë azil për Edward Snowden. Takimi ynë i radhës është në edicionin e mesditës në orën 12, ndërsa deri atëherë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org për më shumë hollësi. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.